Reggae. Reggae. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преги. В разгара на горещините постоянно чакаме дъжд, топъл дъжд, летен дъжд, няма. Ние сме отново заедно в ефира. Ефира вероятно е хладен, ефира вероятно е приятен на Радио Пловдив с предаването Преги. Следващия един час традиционно ще си минем по схемата. Играта Лятно четиво, не забравяйте, нещата започнаха да се усложняват, станаха много интересни, но това ще на втората част на предаването. А до тогава по традиционната схема с нови книги, матрици, музика и така. Но точно в тази традиционна схема има нещо свръхтрадиционно. Това е разбуждането, защото, както се казва, будни хора трябват нам. Как става буденето? Е, дано сега да има хора, дето все още могат в тая жега да спят до 11 часа, та ние да ги разбуждаме. Но Мария Дамова с музика ви буди и отваря сетивата ви за следващия един час. Ето така.
Напълно непознат.
И така, шесте нови заглавия. Ама този път така съм се развихрил в сферата на четивото, че има да разлистват и да... Почваме с Индия. Дипти Капур. Ерата на порока. Дипти Капур е индийска авторка, макар че живее в Португалия, защото е женена за немец. Дълго време, разбира се, е учила, писа, че социална психология и журналистика в Англия, естествено, те всички са англичани, и най-накрая, така, в Португалия. Сега, това е нейният втори роман, който се казва Ерата на порока. Изключително интересна комбинация и съчетание от криминална литература и семейна сага. Още повече, че пък влизането в един далечен, непознат нам свят, който или ще назаведе в, да кажем, региони като Утар Прадеш, или пък в Ню Делхи, интересно е, много интересно. И всъщност става дума за историята на една фамилия, фамилия Видия. Има трима главни герои, от които единият е прислужник, но така издигаш се в иерархията, другият е наследника на фамилията Съни и една журналистка, която се вре и много се изкушава от едно, второ и трето. И се започва. А по принцип на мен винаги ми е било интересно, защото в Индия, както знаете, това деление на касти се възприема от хората и те нямат никакво нямат бунт срещу това нещо. Но вътре и в тези в високите етажи и си стават престъпления, нали, всичко не е един така подреден по божествен свят. Така че комбинацията от сага, криминално особената атмосфера прави романа доста интересен. Обеми се 686 страници, така че има много какво да се чете, пък и човек има какво да научи. И цената му е малко по-голяма при този обем. Изданието е на Orange Books и е току-що вече излезе на пазара. Сега, второто заглавие. Джилиан Кантор. Призраци на миналото. Още дето, както виждате, това са все имена, които не са много познати в България, в зоната така на широкото масово четиво. Сега, тук историята е малко по-друга и се развива предимно в Малибу. Значи, една писателка, Оливия Фицджералд, провал. Искала е да пренапише, т.е. да направи една нова версия на романа Ребека на Дафни Дю Мюрие. Дафни Дю Мюрие, което е всъщност Леди Броудинг, е писателка, живяла между 1907 и 1983 или 9 година, ще ви изложа. Първоначално е смятана за по-масов писател, след това почва да я ценят. И така, и тази Оливия Фицджералд се опитва да пренапише нещо. Провал, провал, семейството, провал, бе, провал, провал, провал. И тогава се появява един плейбой, Хенри Ашерут, и казва: абе, може ли да дойдете при мен в моето имение и да ми помогнете да напиша един роман за своята баба? Ще получи 50 хиляди. И когато отива, авторката се оказва, че бабата е била изключително близка с Дафни Дьо Мюрие. И се започват сега едни преплитания на истории и така нататък. Интересно, хубаво, малко така полъснато, но добре направено. Призраците на миналото. 304 страници на по-приличната цена, макар и малко по-висока. Изданието е на издателска къща Плеяда. Сега Роберта Грегорио. Тази пък, макар да се казва така, е от Бавария. Тя е немкиня. Естествено, че тя пък живее някъде из Италия. И романът ти се казва Капри завинаги. Сега, и това е едно много интересно, много хубава история, защото тя се разгръща в Неапол, в Милано, на Капри, разбира се. Една млада жена, Киара, така любови, но тя всъщност хваща занаята от баба си, златарството. Тя иска да има студио в Милано, бабата е в Неапол, почва да работи и изведнъж, удъснявайки бабата, стига до една поръчка за венчални халки, която е изпълнена, но не е взета. Взима адреса и отива на остров Капри да търси тези хора, да разбере какво се е случило. Естествено, Капри е много хубав остров, много е приятно. Там се завъртат всевъзможни любови и така нататък. Абе, Италия, любов, лято, върха, върха. Роберта Григорио ни го предава много хубаво. На 288 страници, на така приблизително нормалната цена за подобен тип книги. Изданието е на издателска къща Ера. И сега, стига любови и емоции, айде да вървим към живото криминале. Джон Шън Йен Ни и Съджа Розен са авторите на Завръщането на съдията Ди. Сега, съдията Ди на много голяма част от българската публика е познат от романите на извинете, Робърт Ван Хюлинг. И сега този персонаж се взима от други двама автори, които обаче работят в стила малко Шерлок Холмсовски и го прехвърлят в 20-те години в Лондон, 1924 година. Защото там стават едни ужасни неща с китайците в китайския квартал, мрът, избиват ги и се налага съдия Ди Шанзие да дойде в Лондон, повикан е от Лао Ша. Лао Ша е явно китайското име на доктор Уотсън. И от тук нататък двамата, съдията Ди и Лао Ша, започват едни разследвания в стила на хубавите така Шерлок Холмсовски вариации от по-модерно време. Детективски, хубав роман с атмосфера, с всичко, както си му е реда. Така че Завръщането на съдията Ди, 288 страници, също на прилична цена. Изданието е на издателска къща Барт. Рей Селестини, Блусът на мъртвеца. Сега, Блусът на мъртвеца е самостоятелен роман от една поредица на Селестини, градски блус квартет. И този роман специално ни отвежда в Чикаго. Чикаго, 1928 година. Сух режим, престъпност. При едно празнуване на едни полицаи пили шампанско и измрели. И сега се започва. Изчезва една Гуиндолин, една мома на богато семейство. И така нататък. Ал Капоне дава наставление на един свой човек да разследва оная работа с убийството. Абе, детективи колкото искате, но в основата стоят Майкъл Талбът и Айда Дейвис, които са от бюрото Пинкъртън и трябва да издирят Гвендолин. 28-ма година, Чикаго. Мафиотския град. Мафиотски методи, три сюжетни линии, страхотни преплитания, много атмосфера. Така, невероятна. Добре направено. Бе, това е четиво, това е хубаво четиво. На всичко отгоре, 496 страници. Има човек какво да чете на малко по-високата цена, ама не чак най-високата. Изданието е на издателска къща Кръг. И след толкова любов, драми, Италия, Чикаго, Индия, нека и нещо малко по-сериозно, защото е много хубаво. И това е книгата Пътеводител в средновековието на Антони Бейл. Това е книга, която ще ви покаже средните векове. Разбира се, тя е научна книга, но е написана изключително популярно и разбираемо, през погледа на хората от това време. Има много неща, които ние днес така не може да си обясним как са виждали, защо са постъпвали по един, по втори или трети начин. Но това е страшно интересно, като се има предвид, особено сега, след възхода на фентазито и възхода на всичките уния, там неща около викинги, рицари и тя подобни. Огромният интерес в литературата към средновековието. Има го, набелязва се, ето тук, през една научна и, но и така популярно направена книга, можем да навлезем в този свят. Прекрасно. 352 страници. Има е издадена с твърди и смеки корици. Има известна цена в разликата, която е така относително не голяма. По-скъпичка е, но това си е като наръчник, дето се казва. Изданието на Антони Бейл, Пътеводител в средновековието, е на издателска къща Изток-Запад. Това също се чете както другите по-горе пет мощни четива. Така че, виждате ли какви хубави предложения има, за да вземете с вас книга, отивайки я в планина, я на море, я някъде да се скриете за известно време и да попаднете в тези хубави, чудни светове. Ние сега обаче ще попаднем в света на музиката.
Билети на GaboBG и касите на Ivantim.
Матрицата. Така, матрицата с днешната дата. 27-ми. Международен ден на шахмата. Абе, като минавах сега през градината, няма ги шахматисти. Явно празнуват някъде или са скрили от огромната жега. Сега, една много хубава, много интересна игра. Две книги има, които аз винаги препоръчам. Едната е на Бенко Русев и Желязко Русев. Човешката игра шахмат. Тя е в 4 тома и описва всичко. Издавана е 2008-2010 година. А за онези, които така искат сега да влизат, ми полезна книга, да кажем, е книгата на Стефан Сергиев, Основи на шахматната игра, която излезе преди година, година и половина. Толкова с шахмата. Защото за световната литература днешния ден е важен, тъй като се свърза с рождението на Франческо Петрарка. Той е роден на 20 юли 1304 година. Франческо Петрарка е онази предренесансова личност. Той се числи към онези хора, които в това време, в средновековието, наричаме хуманисти, т.е. хората, които четат, превеждат, публикуват текстовете на античността, старогръцки, еврейски, така нататък, и карат новата култура да се вгледа в този свят и да разбере, че тя е негов наследник. Но онова, с което той е страшно известен, са неговите сонети, или по-точно сборника, който е посветен на неговата дама на сърцето Лаура. За първи път в литературата на света се появява една книга, особено пък в средновековната литература, в която през лирическия говорител, това е човека, който произнася сонети, канцони, балади и така нататък, се очертава една, как да кажем, биография на един творящ човек. Така че Петрарка, освен че е създателя на форми, като така класическата сонетна форма, или на Сикстините също и така нататък, е една изключителна фигура в световната литература. И сега, както може да се очаква, при нас нещата стоят зле. Последното издание на Сонети за живота и смъртта на Мадонна Лаура, това не е целият сборник, е в издателство Нов Златорог от 2011 година. И до тук. 21 юли. На 21 юли 1899 година е роден Ернест Хемингуей. Сега това е една от огромните фигури на американската литература. Нобелова награда има 1954. Предната година, 53-та, за Старица и морето е получил Пулицър. Това е извинете. Тази повест е публикувана в 2-милионен тираж, тъй като излиза в едно списание. Това може да си представите за какво става въпрос. Да, той е част от това изгубено поколение, което е прекарало много дълго време в Париж, изобщо в Европа. Участвало е в Първата световна война, преживяло е голямата депресия. Но той е един изключителен автор и като теми, и като стил. Стила, който той развива, той го нарича така. Това е стила на айсберга. Всъщност с много малко думи, много кратко, това, което се вижда, ти навлизаш в едни големи дълбочини на проблематиката и на човешката и така нататък. Така че лесен за четене, но дълбок за обмислене. За жалост, книгата на Джефри Майер за него вече не може да се намери никъде, а отделни творби негови не излизат. Надявам се, че Unicorp поне преиздават отделните томове, защото те направиха една прекрасна колекция в отделни томове. 10 тома, в които са отделни негови книги. Излизаше между 2007-2015 и след това явно онези, които се изчерпват, се подновяват, но това е начинът да стигнете до Ернест Хемингуей. 22-и нищо не се е случило. 23 юли. На 23 юли 1888 година е роден Реймънд Чандлър. Сега, Чандлър е по-скоро американо-британски писател и сценарист. Почва да пише едва на 44 годишна възраст. Той се е занимавал с петролни компании, директори, така-така. Обаче фалира всичко. И той се спасява в писането на криминална детективска литература. Първият му роман е Големият сън. Прави така. 39-та година е публикуван и става абсолютен бестселър. Впрочем, той е написал 8 или 9 романа. Всички са филмирани многократно. Онова, което е при него, че той създава така, влияе върху стила на този тип романи, заедно с Дашиел Хамет, с Джеймс Кейн, и неговият основен герой е Филип Марло. Като бях ученик, така съм го чел с удоволствие, с такова чувство за хумор е написано всичко, детективската линия също се разгръща. Страхотен автор. Сега, в Unicorp 2009 година излезоха Високия прозорец, Големия сън, С Богом моя красавице. След това пълна колекция разкази в 5 тома, защото той е писал много разкази. Романите му са малко, но разказите му са много. След което започнаха при издания в Труд, в Барт, последно, което е излизало. Това са Зъл вятър, 2018 година, и Неприятностите са моя занаят, 2019 година, в Изток-Запад. Това, когато става въпрос за детективска литература, е класика. 24 юли. Там пък 1802 година се ражда класикът на приключенското чтиво, приключенско-историческото чтиво. Той се казва Александър Дюма, в случая баща. Значи, тук може да се сетите. Тримата мускетари, граф Монте Кристо, Робин Худ, какво ли не, Мария Антуанета, страшни четива. Сега как стоят нещата на българския пазар? Ами не много добре. Хубаво е, че в годините примерно се посегна и към не много популярни негови творби, като Учител по фехтовка. Персей го издаде 2016 година. Изток-запад 21-а, Предводителят на вълците. 21-а пак Плеяда, Изповета на една любовница. Сега, това, което страшно много ми хареса, че издател Сурива посегна към драматургията, Нелската кула, една много важна творба, самата Нелска кула, споменавана от Юго, от всички нататък автори. Тази книга излезе 23-та година, а последното, което е излизало, е Луиза Дю Лавалиер, двутомно издание, Труд току, що го издание. Иначе, може да се каже, граф Монте Кристо и Тримата мускетари имат какви ли не издания, включително и детски, така че Дюма присъства на нашия книжен пазар. Което ама никак не може да се каже за Хенрик Понтопидан. То надали някой го е чувал. Хенрик Понтопидан е датски писател. Той има един много известен роман, казва се Обетована земя. На български излезе 2018 година Щастливецът Пер, също един от много известния му романи, изчерпа се моментално и нищо повече. Сега, вярно, неговата литература е така много силно критически насочена срещу протестантската църква от негово време, така описание на живота в датското село. Нобеловата награда през 1917 година получава точно това, за автентичните описания на съвремето в Дания. Но, както виждате, Щастливецът Пер публикуван, изчерпан и нищо повече от Хенрик Понтопидан. Сега, на 24 юли е родена и Здравка Евтимова. Една от най-разпознаваемите, четени и обичани български авторки днес. Голяма история на разказа. Разбира се, пише и романи. Основно издава в издателска къща Женет 45. Виждам, че тук 2019 година е правила едни опити с лексикон, но след това пак се връща към Женет. И така, последното, което е излизало, един роман и разкази, Резерват за хора и вълци в Женет 22-а година и Луничави разкази, пак в Женет 23-та година. Но книгите на Здравка Евтимова, които се четат много хубаво, много приятно и наистина ви сблъскват с острите проблеми на нашето ежедневие, българско, а много човешки при това, са така, имани, което е хубаво. 25 юли. На 25 юли 1905 година в Османската империя, в един град Русчук, се ражда Елиас Калети. До към 11-та си година той ще живее, до към 6-та си година ще живее в този град Русчук и той ще остави такива спомени в него, че след това ще бъде част от основата на неговото творчество. 1911 година семейството се мести в Манчестър. Бизнес. Но след внезапната смърт на баща му, избухването на Балканската война, семейството вече отива в Швейцария, в Австрия и всъщност този интернационален, така да се каже, като култура автор, получава Нобеловата награда като австрийски автор. Верно, след Аншлуса живее в Великобритания, накрая, последните 20 години от живота си прекарал в Цюрих, където пише автобиографията си и където България много налична в началото. Много интересен и много хубав мислител, как да кажа, би свидетеля на 20 век. Сега, хубаво е, че в Русе, благодарение на едно общество, се издаваха негови неща, пази се паметта за него. Маси и Влас излезе в Леги Артист 2009, Спасеният език пак там, 2008. В последващи години, 2014 и 2015 и 2016, излезе Слуховидец на века и Записки в два тома, но след това нещата спряха да биват преиздавани и сега Елия Сканете, да, има налични са книгите, но предимно в библиотеките. Мисля, че не е много добре това. И така минаваме към 26-ти, последната дата. Тук пък ви имена, страшна работа. На 26 юли 1856 година е роден Джордж Бърнард Шоу. Сега тук веднага ще скочат всевъзможни политико-културни и там подобни формации, защо негова пиеза, която плюва българите, се поставя в Народния театър, ко прави то Малкович и т.н. Сега Бърнард Шоу е ирландец, страхотен автор, драматург и сиис критик, Нобелова награда 25-та година. Но това, което е много особено, отбелязано и в Уикипедиите навсякъде, той е автор, който е печелил и Нобелова награда, и Оскар. Другият такъв се казва Боб Дилан. Това са, те са двама. Оскара е за Пигмалион, пиеста Пигмалион, по която е направена моята прекрасна Лейли. А неговата драматургия се играе до ден днешен. Англичаните го възприемат като втория голям драматург на Англия след Шекспир. Изключителен майстор на иронията, изключителен майстор на сарказъм, на много, много интересен и много хубав е за четене. Аз го харесвам включително и понеже така използването на това умение тогава от салонната реч да се говори с афоризми много разпространено при него, ще видите, че има общо взето афоризми, ето, фама ги е издавала, ама са изчерпани отдавна. И иначе от по-ново време Оръжията и човекът, Софийско университетско издателство издаде, ето тези пиеси, дето сега се бунтуваме срещу тях, може би ще трябва и срещу това да се бунтуваме. Човек и свръх човек и Дилемата на доктора го издаде пък Исток-Запад 22-а година. Последно излизало и то излезе преди месеци в издателство Веси. Това е един сборник с негови критически есета за Христос, политическата лудница и диктаторите. Прочетете, ще видите колко актуален е Джордж Бърнард Шоу. Второто голямо име. Карл Густав Юнг, роден на 26 юли 1875 година. Ами това е човекът, който, отделяйки се от Зигмунд Фройд, развива разбиранията за колективното подсъзнато, за онези големи архетипи, които има във всяко едно човешко същество, независимо от кой етнически и културен кръг е той. Изключително важно откритие. Със страхотни проучвания върху религиозни представи, изкуство и т.н. е построена тази теория. Голяма фигура в аналитичната психология. Интерес има към него огромен и в България. Ако искате да прочете нещичко за него, може би книгата му Спомени, сънища, автобиография, която излезе преди 10 години или 12, е хубава, от него си е. Неговите изследвания, неговите книги, Скрити аз, Хермес издаде 2015, Червената книга, Исток-Запад 2019, За феномена на духа в изкуството и науката, Леги Артист 2020, Анализ на сънищата, Леги Артист 22. И последното, което излизало, е в поредицата колекция Карл Густав Юнг и последователи, Еон, изследвания върху символиката на цялостната личност. Излезе тази година в Леги Артист. Така че към Юнг интерес има, издание има. Последно име. Олдъс Хъксли, английски писател и философ, който е роден на 26 юли 1894 година. Сега, Хъксли започва с поезия, но името му се налага чрез най-известния му антиутопичен роман прекрасният нов свят. Това е описание на прехвърлени са така, всички от тези проблеми, които има консуматорският, технологизиран и т.н. свят в 26 век. Посока Оруел като връзка. В последните години той се отдава изключително много на наркотични вещества. Една от късните му много прочети творби «Дверите на възприятието» 54-та година. Тя всъщност пък кара Джим Морисън така да кръсти групата си. Doors, това са дверите. Общо взето за това как наркотика влияе върху човешките въображения, представи и т.н. Така, култова фигура за цяло едно поколение. Сега на български с много странни подходи, но да кажем, Геният и богинята излезе 2012 година. Остров 10 години по-късно, в Изток-Запад 21. Прекрасният нов свят беше преиздаден от Фама 22 година, а сега тази година в началото излезе извинете, един прекрасен том, който се казва Обратно към прекрасния нов свят. Прекрасният нов свят, това са теоретичните разсъждения, философските на Хъксли, които мотивират неговия антиутопичен роман. Много интересен автор. С това и матрицата свърши. И така, лятно четиво. Какво стана след миналия път? Миналия път малко объркващо. Защото авторките са напълно нови. Това са така в рубриката четива. Те не са популярни, не са традиционни, както се казва, трудно се ориентира човек и затова доста погрешни явно отговори на слука. И вече се бях подготвил да използвам голямото изречение, че никой не спечели, когато вчера късно се появи верният отговор. Дима Димитрова позна, макар и с закъснението. Какво казва това? И това казва, не дейте, мислете, че ако се включите по-късно, сте предварително загубени. Така че, тя позна, че откъса, който ви четох миналия път, е от книгата на Джейн В.Ф. Уилър «Аделейд», което е една така женска любовна история за една проспирираща жена, която с един мъж, който подава сигнали, пък се сближават, пък след това пак как се разпадат нещата и така нататък. В съвременния модерен свят с движение между различните... как се правят световните бестселери. Така че книгата на Джейн В.Ф. Уилър «Аделейд» отива у Дима Димитрова. И сега продължаваме с новия текст. Този път се връщам към по-традиционно българска авторка, която има своя профил, познавате доста читатели, много интересно и много хубаво име на българската литература. Това е Яница Радева. Яница Радева е също от този град, дето ражда големи писатели. Ямбол се казва града. И така, тя пише и разкази, но така през 4 години издава по един роман, не много обемисти, изключително финно пипа думите тази авторка. Сега, днес ще ви прочита текст от един нейн роман. Той може да е Сезонът на Йоана. Изданието е на издателска къща Хермес. Може да е Поздрави от Хадес. Изданието е на Жанет 45. Може и да е от романа Годината, която започна в неделя. Също издание на Жанет 45. Значи, откъсът е от един от тези три романа на Яница Радева. Слушайте сега отказа, на мен много ми харесва. Слав върви към нея, защото само там, където ръцете на рибарите закърпват мрежите или пък поправят лодките, може да намери нещо за карнавал в лагера. Някоя скъсана мрежа, някой съвет, който да го превърне в победител на празника на Нептун, в истинския Нептун. Ще опичат главата му с венец, а в ръцете му ще сложат тризъбец. Така ще привлече погледите на всички, но само луд човек или тиранин иска за себе си всички погледи. Слав се качва на кея и вятърът мудре плесница. Знам, че и поглед желаеш да привлечеш ти. Аз съм таен агент в твоите мисли, момче. Нали помниш? Казвал съм ти. Слав нищо не помни. Обхожда кея, където завчера го пратиха да потърси моряка, който трябваше да говори за Димитров, и говори за Димитров. Този моряк беше истински артист. Надали беше виждал някога вожда, но говори така, сякаш вчера бяха пили ром заедно. Днес обаче рибаря го нямаше. Кеят беше празен, а в далечината се виждаха корубите на лодките. Слав извика, но рибарите бяха далеч и общуваха с калкани, на които показваха какво е небе и любов човешка. Но младежът повече не търси моряци за помощ. Вижда Тереза от братска страна да се връща от плажа. Слънцето залязва зад гърба й, както на креватната живопис от леглото на родителите му. Раменете й са зачервени, а роклята с презрамки. Той преговаря на ум всички думи, с които може да я заговори, да я попита за Прага ли или за друго, но нищо не знае за нейния град, както и те със сигурност за неговия. Но за неговия нищо не знаят дори и съгражданите му. Може да я пита в каква къща живее, дали улиците и там са павирани, а нощните лампи слепи, или пък дали летят гълъби над Валтава и много мостове ли са я нагазили, както реката в неговия град. Сигурен е, че никога няма да види Прага, но още може да се полюбува на Тереза от братската страна, която приближава като бърза яхта и сега мисли какво да направи, та да не отмине. Тереза е толкова близо, че вече сигурно го е забелязала. А дали е отгатнала желанието му да я заговори? Тереза се усмихва и вдига ръката си към шнолата. Косата се разлива и той забравя всички въпроси, които е намислил. Чувства се пленен. Устата му е пресъхнала точно когато не трябва. А ушите му? Защо така бучат? Не са ушите. Чува сърцето си. Бие. А морето бучи като бетонобъркачка. Тереза е вече толкова близо, че му казва на езика, който и двамата учат в училище. Здравствуйте, Слав! Той вдига ръката си за поздрав и вижда, че горнището на Банския е в ръката й. Роклята е с презрамки и моряшки синя. Винаги ще се спомни с тази синя нарета рокля без горнище на Бански под нея, защото тя е и сега ще отмине и ще остане само спомен, който ще отплава, не е и ще отлети утре за Прага. Толкова далече, че той няма как да стъпи там. Как се преброжат повече от 1000 километра? Тереза ще бъде недостижима звезда, по-звездна от онези империалистически изпълнителки, за които неговият приятел ясен мечтае. Но Слав не мисли за онези, които били като пъстри цветя на края на света, защото е в своето лято и Тереза е пред него. Той няма въпроси и само се усмихва, а тя и сега ще отмине. Но Тереза спира и какво? Що е та? Що? Какво му сочи? И Слав проследява пръстите им. Дървото. Какво пък? Дърво като дърво. И му штуква думата смоква. Тя стои пред него и не си тръгва. Чака ли да й зададе великият въпрос за Валтава? А той гледа и очите й са червени, като крилата на неговия гълъб Штрасър. Но вчера не бяха. Вчера бяха съвсем други и тя пееше с приятелките си песни, които никой друг в лагеря не разбираше. Ти хочеш? Най-сетне измисля въпрос и Тереза, хубавото момиче от братска страна, пак се усмихва. Искаш ли смокиня? Казва на своя език и тя се съгласява. Слав се протяга към дървото, когато човек е в любовта, има дарба да говори всички езици. Откъсва зрял плод и го поднася към нея. Тя не взима смокинята, а обелва кората и докато той държи плода се навежда, и Слав вижда розов език да докосва обеления плод, който тя държи, а после устата го захапва и плодът изчезва дълбоко. Когато тя изяжда смокинята, той забравя да попита иска ли още, а просто подава нов плод и му идва баналната мисъл да посочи към дървото и да каже: «Виж, вклони ти птица!» А докато Тереза гледа къде ли е тази птица, през рамката на синята моряшка рокля пада от рамото и той вижда част от смокиня. Тереза не усеща падналата през рамка, гледа къде ли е птицата, която наистина е в най-горните клони на смокинята, а той се приближава до момичето и не си и помисля, че ако ясен го наблюдава, ще му завижда. Младежът си мисли за солената кожа на смокинята и от тази мисъл се чувства сладко. Сигурен е, че никога няма да забрави тази моряшка рокля и розовата смокиня. И когато след година изпратят толкова мушно учение на страните от Варшавския договор, а самолетът им разкъса небето като чершав и кацне на онова летище до Прага, той ще си мисли за Тереза, за синята рокля и за смокиновото дърво с птици в клоните. Ще си мисли за нея след година, докато копае окопите и ще му се иска да я намери в онзи голям град и всичко да е като миналото лято. А по-късно, когато се завърне, Слав ще мълчи за Прага и ще се раздели с гълъбите. Но сега, в това лято на любовта, някой изпрати Слав за карнавален костюм и му прошепна да чака край това дърво Тереза, за да му подари тя най-розовата смокиня. Той не знаеше кой го повика и защо, но усети ръката на Тереза в своята, а онзи, който в този момент ги наблюдаваше, можеше да види как Слав прегръща най-хубавата чужденка от лагера, сянката на дървото в сумрака на деня. Те са млади, свободни и безсмъртни, колкото никога повече няма да бъдат. Той е Нептун, а тя родена от морската пяна. Този отказ е от един от романите на Яница Радева, сезонът на Йоана, поздрави от Хадес или годината, която започна в неделя. Бързайте, книгата е страшно, страшно хубава. Верните отговори, пък и неверните, изпращайте на имейла prege2012@abv.bg. Чакам! Преге!
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета една Секстина от Франческо Петрарка в превод на Стефан Петров. Видях девойка млада под прекрасен лавър, по-бяла и по-ледена от девствен сняг. Не град дори от слънцето безчет години. И нейният мил глас, лицето и косите, така ми грабнаха сърцето и очите, че ще ги виждам аз от морски шири бряг. И мислите за нея ще ударят в бряг, когато не остане лист зелен от лавър, когато ми изсъхнат сълзите в очите и видим лед да става плам, а огън сняг. Не ще ми стигнат дни по броя на косите, за да дочакам този ден или години. Понеже си отлитат земните години и в миг смъртта ще ни свали на своя бряг, без оглед на това какви са ни косите, ще следваме сянката на този сладък лавър и слънчеви горещини и в дъжд и в сняг, и докато смъртта ми угаси очите. Незнайна е такава прелест на очите ни в днешни времена, ни в древните години. Топят ме, както слънце стапе пухкав сняг. От мен потича гореста река без бряг, насочвана от любовта към злия лавър. Брилянтен храст са златни блясъци в косите. Страхувам се, че ще се посребрят косите, преди да видя състрадание в очите на моя идол въплатен в прекрасен лавър, след който аз от 7 горестни години, въздишайки сломен, върви от бряг на бряг, и ден и нощ, и в летен пек, и в лед, сняг. Отвътре не угасва жар. Отвън бял сняг. Все с тия мисли, докато сменя косите. Безпирно аз ще броде с плач от бряг на бряг, с надежда да събужда нежна жал в очите на лавара. Дори след хиляди години, а ако макар и култ, живее този лавър. Топаси злато, разпилени в пресен сняг, бледнеят, жалки, пред косите и очите на лавъра, поделиме към сетен бряг.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ами ни не остава нищо друго, освен Мария Дамо, аз Младен Влашки да ви кажем: наслаждавайте се на лятното време, на това, че може да сте свободни, за това, че може да четете спокойно и без напрежение, да ви е густо. И ви обещаваме, следваща събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив с предаването Преге.